Zajímavé osobnosti, nápady a životní příběhy. Rozhovor Veroniky Rupert na Rádiu Wave.
Dnes se setkáme s Matějem Hájkem, je to sochař a pod pseudonymem Otto Horsy působí v diverzně umělecké skupině Stohoven. Jeho sochy a objekty potkáte vedle galerií i ve veřejném prostoru, mimo jiné třeba v pražské zoo. Skupinu Stohoven spolu zakládal ve 20 letech, v době, kdy začínal studovat nová média na pražské AVU. K soše, která je momentálně jeho hlavním zájmem, ho přivedla náhoda. Inspirovala ho práce lešenáře, kterou se rok živil ve švédských přístavech. Na vytváření playscape projektů na pomezí krajinné architektury a land artu spolupracuje aktuálně s několika architektonickými studii. Ahoj Matěj, díky, že jsi přijal naše pozvání a přišel si k nám Radio Wave. Ahoj.
Ahoj, dobrý večer.
Když jsem se na tebe připravovala, tak jsem četla různé rozhovory, poslouchala rozhovory a jsou buď o Stohoven, anebo jsou o soše. Málo kdy je to komplexní, ovšem čím si to vysvětluješ a jak se vlastně na ty výstupy mediální o tobě díváš, jak se ti čtou?
No to sedí. No, to vlastně tady ta dualita tak nějak odpovídá o tom, jak to funguje v tom mém světě.
A jak to funguje?
No je to takový neustálý vyvažování těch poloh.
My máme na Radio Wave v tomhle speciálním pořadu rozhovorovém hodně prostoru, takže doufám, že stihneme vlastně projít oběma dvěma těma nebo víc těma polohama, kterým ty se věnuješ, protože je to právě socha, je to architektura, ale je to třeba taky nějaké disruptivní, provokativní umění, které zná hodně lidí, třeba i z televizních obrazovek. Já bych ráda začala právě tou sochou, ty se s ní dostal hodně zajímavým způsobem. Spousta mladých dobrodruhů cestuje po světě, v dnešní době si to může že řada mladých lidí dovolit a dělají různé práce. Často třeba jsou to výškové práce, kdy lidi mají okna na věžácích, třeba někde v Kanadě a tak podobně. Ty jsi střihnul sever, pracoval jsi v přístavu a tam jsi dělal na lešeních a to tě vlastně inspirovalo k tomu, abys pak začal dělat sochu a architekturu. Jaké to vlastně v tom švédském přístavu bylo? Jaká to byla práce, jací lidé tam kolem té práce byli?
Ten kolektiv lešenářů, to je taková zvláštní sorta. Kde se potkávají různý jako exkriminálníci s přistěhovalcema a s takovýma jako, až bych řekl, jako bláznama. Protože, jak mi bylo řečeno tam od některých z kolegů, tak tam prostě tuhle práci nikdo normálně dělat nemůže. A mě to teda hrozně bavilo a vyhovovalo mi to, protože ten testosteronový kolektiv mi byl jako blízký a vyrůstal jsem v tom od dětství, takže jsem tam rychle zapáta. Dost mě to bavilo, no.
Mm-hmm. Byla to fyzicky asi dost náročná práce, konstrukce různých jako těžkých věcí dohromady, ze kterých se staví poměrně jako obří záležitosti. Je tohle vlastně ta věc, která tě pak dovedla k té soše, nebo jak to vlastně zafungovalo?
No ano, ta monumentalita a to setkání vlastně s tím systémem, tou kresbou v tom prostoru, mm-hmm. Protože to je něco, s čím jsem vlastně vůbec jako běžně člověk, když jde po ulici, vidí lešení, tak už to vnímá jako součást toho města. Ale když to začnete stavět a prostě pod rukama vám to vyroste jako do velikosti 40-metrového baráku během dvou dnů, tak vám tak najednou pro někoho, kdo citlivě vnímá prostor, tak je z toho úplně paf, jo? Tak protože je to ohromný, je to monument prostě. Je to skvělý.
Mm-hmm. Ty máš práce rukama silný vztah, vlastně kdo tě k tomu vedl a jak jsi s tomu hledal cestu? Jakému řemeslu?
K tomu řemeslu, já jsem se vlastně, mě to přesvědčilo, ta práce toho lešenáře právě mě jako nasměrovala zpátky ke studiu, protože já jsem v té době vlastně přerušil studium a byl jsem trochu přejedenej, jako vlastně předtím jsem studoval nový média a nějak se mi to celý jako vlastně vyprázdnilo. A tohle mě vrátilo zpátky, šel jsem zpátky do školy, zkusil jsem to na sochu Kjardovi Rónovi a ten jako na mě koukal skrz prsty nejdřív, jakože to teda z nových médií, to jsi odepsaný rovnou, no. Mm-hmm. Ale nakonec nějak jsem ho přesvědčil, že jsem ukázal nějaký své kresby, on říkal, jak to zkusíme a vlastně nám to začalo fungovat dohromady a byl to možná ten Jarda, no, který mě vlastně donutil se soustředit na tu práci. Dejme tomu to řemeslo, no. I když vlastně já vlastně jsem takovej trochu v tom jako anarchista, jak přistupuju k tomu řemeslu.
Mm-hmm. Pracuješ často se dřevem. Jaký ještě další materiály vlastně patří těm tvým oblíbeným a jak ses učil s nima pracovat, protože třeba práce se dřevem je hodně specifická, přece jenom musíš se to fakt učit. Učíš se třeba pořád?
No, tak jasně, no. Já teda jako by jsem nikdy k tomu právě nějak jako nepřistupoval úplně, jak bych řekl, jako klasicky, jo, jako řezbář nebo tak něco. No spíš ten materiál mě tak nějak, jako vlastně jsem se s ním setkal a on si to o to řekl sám, že jo. Ty potom, když za tím materiálem jdeš, tak potkáváš ty lidi, kteří s ním jsou denně ve styku a ty lidi ti vlastně postupně jako navádějí a ty, když vlastně se do toho pustíš, tak ono jsi citlivý k té zpětné vazbě, tak tě to vede samo. Jako. A když jako já vlastně, když by se ten člověk podíval, tak já jsem vlastně strašně jako násilný vůči tomu materiálu a ono to občas prostě nejde, no. Takže vás to nutí k určitý citlivosti a tam někde to jako řemeslo je, no.
A možná někteří lidi, kteří nás teď poslouchají, tak prošli v zoo kolem tvojí realizace, na které ty jsi pracoval, možná třeba jejich děti si na nich hrály, ani o tom nevědí. O co vlastně přesně jde?
To byl projekt, to se jmenuje Rezervace Bororo a je to projekt, byla na to soutěž v zoologické zahradě, oslovil mě k tomu Kuba Nepráš, můj kamarád, s kterým jsme se byli hodně blízký právě během studia na vysoké škole. A tohle bylo jako krátce po studiu s tím, že se o tom dozvěděl, ale že nemá kapacitu na to vlastně se tím zabývat a věděl, že jsme se o tom bavili a že to jako námět, téma dětských hřišť mě vždycky zajímalo. Jako, že to je jako další rozvíjení vlastně těch možností, jako sochařství a potkával se s architekturou a s krajinou tvorbou. A tak jsem řekl, jako jasně, jdeme do toho. Tak jsme udělali návrh a vyhráli jsme s ním tu soutěž a protože tam se na to hodně tlačilo, tak se to rychle i zrealizovalo během vlastně půl roku a mělo to docela úspěch, nebo má to furt docela úspěch. I když to vlastně to vypadá jako z poloviny tak, jak jsme to vymysleli, ale to už je prostě o tom, že člověk na tom potom naráží na při těch realizacích, čím větší to měřítko je, tak tím víc dostáváš zpátky. Zpátky potom nafackováno a jo, musíš přizpůsobovat.
To bych teda chtěla vidět, jaký byl ten původní plán, protože i teď to vlastně je dost rozsáhlá taková prolejzečka, takový hrad, nebo já nevím, jak to říct, prostě taková pevnost, po které můžou ty děti lézt. Vlastně byl ses na to podívat párkrát, teď už v tom finále, když to fungovalo, viděl jsi, jak na tom řádí někdo?
V průběhu času jsem to viděl a ty děti tam fakt řádí, no. Tak oni děti vlastně řádí v podstatě na čemkoliv, jo, na betonovém plácku, jo. Ale tady jako mají takový labirint v prostoru, tak tam prostě řádějí možná ještě intenzivněji. Jako. Ale původně to mělo být jako odvážnější, co se týče těch konstrukcí, jo. Ale tam jsme se samozřejmě setkali s tím, že ty prostředky, které na to byly vyhrazené, tak to původní návrh měl být takový jako modulární, jako celý zavěšený a pohybující se, ale to je prostě trošku jako jiná disciplína už jako staticky. No.
A ono to taky má určitý nároky na bezpečnost nebo na to vlastně, aby se tam nemohlo nic stát, že jo?
Jasně,
to je trošku
jasně.
Jiný než socha, kterou děláš, u který se nepočítá, že po ní ten majitel, který si ji koupí, budeš plhat, že jo?
No, je tam spoustu takovýhle omezení, no. To je specifický u těch hřišť. Ale jsou na to různý názory, jo. Jako jsou lidi, kteří razejí vyloženě ten názor, že když si to dítě nezlomí ruku, tak se to nikdo nenaučí, to šplhání. A pak je druhý názor, a že to dítě musíte obalit celý polystyrenem a až potom ho můžete vypustit na vodítku do klece.
Aha. No ty vlastně teď můžeš říct, jak to vidíš ty. Ty vlastně vychováváš dvě děti teď s partnerkou, tak obaluješ je tím polystyrenem? Nebo...
Ne, my věříme s mojí ženou, že ty děti se právě omlátí sami a naučí se nejlíp tímhle způsobem.
Když se teď bavíme o hřištích, ještě bych ráda taky přišla k sochám, vlastně k umění, který ty vytváříš, který třeba stojí v nějakých budovách nebo v domech nějakých movitých lidí, kteří mají rádi sochu, umění, současné umění. Kdo vlastně ty tvoje sochy kupuje, víš o tom, nebo zajímá tě to, víš, kde stojí, řešíš to v sobě, tyhle věci?
No já ve většině případů vím, jako kdo to kupuje. Tak až jako na pár, možná jeden příklad, přesně nevím, u koho to skončilo, ale na druhou stranu ve chvíli, kdy to prostě opustí ty tvoje ruce, tak už to má svůj příběh. Jo. Takže jo, vyvolá to ve mně emoci, když to třeba potkám znovu tu věc po další době, protože je v tom přece jenom zakletý nějaký můj vlastně vklad, takže to vnímám, ale už to potom neřeším, jako jo, nebo zatím jsem se nesetkal se situací, kdybych to musel řešit Takže žádný dilema v tomhle nemám.
Co se týče těch architektonických spoluprací, tak o tom se moc zatím nemluví. Nevím, jestli to je tím, že to je vlastně čerstvá věc, nebo jestli prostě si toho moc zatím novináři nevšimli, že děláš architektonické věci. Čemu ses třeba věnoval v poslední době, na čem si dělal a jak ty přistupuješ k architektuře?
No, tak architektura, ono to vlastně nejde moc dobře jako rozdělit. Jo. Ve chvíli, kdy řešíš tu sochu v nějakým větším měřítku, tak stejně musíš řešit tu architekturu. Jo. Tam se to prostě liší tím, že architektura má na rozdíl od té sochy vlastně pevně danou tu funkci. Jo. To je jako nějaký zásadní rozdíl. Jo. A jinak je tam spousta společných, je tam spousta, ta problematika je dost obdobná. Jo. Co se týče práce s tou hmotou a proporcema, tak to je hrozně blízko. Jo. Já jsem se věnoval jako přes rekonstrukce třeba jako konkrétně bývalýho Trafo studia, teď je to studio Prám, jo, ve Vysočanech.
Galerie a takový prostor, ve kterém se dělají různé události.
No, tak tam jsem byl vyzvaný právě majitelem toho objektu, abych se účastnil na rekonstrukci té budovy a tam jsem si vlastně do toho jako s takovým větším měřítkem poprvé vlastně jako do toho šáhnul a musím říct, že mě to vlastně jako hodně baví, no, protože je to vlastně taková jako disciplína, u které musíte neustále hrozně přemýšlet. Jo, ale o okolnostech a o reálných jako věcech, dispozicích a podobně.
Posloucháte rozhovor Veroniky Rupert dnes večer s Matějem Hájkem. Bavili jsme se před chvilkou o architektuře a o soše. A teď bych ještě u té sochy ráda přidala jedno téma. Socha je takový fyzický výkon. Ty jsi už před chvilkou řekl, že vlastně rád pracuješ s tím materiálem tak jako trošku hrubě agresivně. Ty jsi prýhrál rugby, souvisí to s tím nějak? Jak vlastně tato věc sportiácká souvisí s tím, co děláš v umění?
Souvisí, protože to je vlastně, já jsem vyrůstal na tom hřišti a ve chvíli, kdy to je vlastně součástí vašeho života, po velkou část vašeho života, tak to prostě potřebujete už. Jo. Ten sport, konkrétně rugby, je prostě archetypální bitva. To je něco, co, když ve vás je, tak to prostě musíte řešit a musíte to kultivovat, jinak se to vymkne. Jo. A mě tohle to hrozně dalo, to rugby. Jako se týče práce v kolektivu. Ale ta fyzičnost, jo, je mi to blízký a vlastně hodně těch věcí, když dělám, tak dělám hodně fyzicky.
Téma kolektivu, nějaké fungování v kolektivu, tak to je věc, která se rozhodně dotýká i toho, co děláte ve z toho ven, ale dotýká se to například taky skautství a těchto věcí, ke kterým ty taky máš jako hodně osobní vztah. Jak to vlastně máš s těmahle aktivitama?
Nám se to skautství v té mytologii z toho ven vlastně vrací furt dokola, protože my tak trochu z toho vycházíme, nebo my jsme se setkali vlastně jako úplně jako kdysi jako v rámci skautských a bootcrafterských oddílů. A určitě to souvisí, protože tam někde je právě ten motiv té spolupráce a to soustředění se a vůbec jako překonávání vlastně těch hrání tí schody a nalezání jako těch úkolů a zdolávání těch úkolů a je to významný, no, jako určitě.
Jak se zdíval na brněnskou skautku Luci, jejíž fotka obletila svět, která se postavila na demonstraci odvážně neonacistům. Co si vlastně z toho skautství bereš ty? Protože ona říkala, že v tom jejím oddílu to bylo vnímané různě, ten její akt, že někomu vadilo, že to bylo vlastně politické, někdo zase říkal, ne, to je správně.
Jasně, já nejsem skaut, já jsem woodcrafter, což je trošku jako jiná větev.
V čem je to jiný?
Skauti jsou paramilitantní organizace a woodcrafteři vlastně ty začaly jako první. Ten Seaton byl člověk, který, to byl Anglán, který odjel do Severní Ameriky a tam studoval život indiánů v divočině a napsal knihu Lesní moudrosti a Paul, ten Anglán jiný, který vlastně založil skauting, tak tento založil, protože potřeboval zorganizovat na ostrově partu mladých lidí, aby jim pomohli bránit ostrov. Jo.
Aha.
Takže tam to prostě v tom zakletý trošku jako jinak. Jo. Takže ty skauti jsou víc takový vojáčci. Ale ani jde tam je takový rytířský předobraz, takže Takže ta holka, jakže se jmenovala ta holka?
Lucie.
Lucie, no tak Lucie, to bylo dojemný, jako fantastický. Mm-hmm. Jo, když vlastně, když skončíte v oddílu, tak stane se z vás, tak zvoníte rover, tak dostanete erb. Mm-hmm. A s tím erbem, na kterým je napsaný já sloužím, si vyrazíte sloužit těm svým ideálům. A ona to prostě udělala, takže pro mě jako klobouk dolů. Mm.
A když se teď dostáváme pomalu ke Stohovena, mluvíme o kolektivu, tak dělal ty si vlastně někdy nějaký disruptivní, provokativní umění sám, anebo vlastně se do toho pouštíš jenom vlastně v té partě?
Já si to plně vlastně vybiju tyhle svoje, tenhle ten motiv a tyhle své potřeby v rámci toho kolektivu, protože já to mám takový, jako jsem si to v sobě vyřešil a pojmenoval jsem si to tím, že s tou skupinou zasahujem, je to trošku jako jiný, jo? Řešíme tam malinko jinak ty funkce a respektive tu funkci, když bychom řekli to aktivistické umění, přece jenom jako je blíž jako právě třeba nějakému jako architektonickému projektu, jo? Řešíte tu funkci, potřebujete jít víc vlastně srozumitelně tím směrem, aby to fungovalo, víc jako pro větší skupinu lidí, takže je to podle mě i adekvátní řešit to ve větší skupině lidí, jo? A jinak umění je dle mého názoru svobodný jazyk, jo? Je svobodný, jak se vyjadřujete, je svobodný, jak to vnímáte, jo? Ty pravidla tomu určujete jenom vy jako tvůrce. Do jaký míry budete vy naproti tomu diváku, to už je vaše věc. Jo.
A ty jsi vlastně spoluzakládal z toho ven, když ti bylo 20, byli jste jako mladí kluci, kteří začínali studovat umělecké školy asi v té době, takže to byla taková jako velká euforie. Proti čemu se vlastně bouříte a vymezujete dneska, proti čemu jste se bouřili, vymezovali na začátku? Je v tom podle tebe nějaký rozdíl?
Tak je to rozdíl v tom, že se člověku neustále rozšiřují obzory, že jo? Takže to si myslím, že to měřítko je v tom znát. Jo? Když to takhle podívám jako zpětně, tak určitě i ty akce jednotlivý, když se je prohlídnu, tak vidím vlastně ten rozsah a i ten jako dopad, tak se to rozšiřuje. Jako, ty se učíš vlastně myslet jako v širším měřítku a ty hranice máš jenom v hlavě, že jo? A na základě té zkušenosti zase znovu jako překročit další a další hranice, takže my jsme jako vycházeli jsme z toho prostředí, které nám bylo nejbližší, že jo, v té době. Mm. Jo, teď to prostředí je prostě daleko širší.
Uhum. A vlastně ty vaše aktivity jsou mediálně, myslím, docela hodně známé. Myslím, že skoro každý viděl atomový výbuch ve vysílání Panorama, nebo třeba ví o paralelní polis, nebo například ví o Havlovském otazníku nad Hradem a tak dále. Ty akce byly všechny hodně exponované, ale také za řadu z nich jste vlastně čelili různým trestním oznámením, nebo jste dokonce stáli před soudem. Vzpomeneš si, kdy jste vůbec vlastně poprvé stáli před soudem kvůli tomu, co jste dělali?
Poprvé to bylo právě díky tomu hřibu atomovýmu. To bylo poprvé, no. Tam nám vlastně tam rozkryli naši identitu a postavili nás před soud, ano.
A jaký to bylo? Jak se cítil, když jsi byl poprvé před soudem?
No, bylo to jako, když jsi na základní škole, jo. Když tam přijdeš jako prvňáček, že jo. Tak jako je tam ta instituce, je tam ta autorita, která je tam jako vlastně stanovená a ty vlastně se s ní setkáváš jako a postupem času zjišťuje, že vlastně ta autorita je v té hlavě, že jo, takže ten prvňáček, když jsi poprvé jako u soudu. Potom,
aha, no. Aha. Takže pak už to bylo snažší, je to třeba tak, že ty další případy už se tak jako vytěsnil, vlastně už třeba bys ani neřekl, kolikrát jsi byl u soudu kvůli tomu, co
no,
jste dělali.
No, popravdě nevím přesně, kolikrát jsem byl u soudu. Aha. Asi bych, kdybych se snažil, tak to zjistím, ale
těžko říct takhle z hlavy, jak by řekl klasik.
Tak. Ale já už to vnímám jako součástí té kompozice celý. Ten soudní proces je vlastně, my jsme s tím začali jako pracovat jako s dalším dějstvím vlastně té akce. Jo.
A jak tohle dějství, ty akce vlastně mění tvůj život, protože ty pak funguješ normálně, prostě jsi doma, přesně jdeš někam ven a staráš se o děti a teď jako nevíš, jestli tě odsoudí třeba do vězení, nebo jestli budeš platit desetitisícové pokuty a tak dál, to není úplně fajn, že jo?
No tak jasně, ale to je prostě součástí jako celý té hry, že jo? Tak to je prostě čas, který tomu musíš věnovat a musíš věřit tomu, že jako to dopadne dobře, jako no.
No, jako vlastně spoustě lidí tohle nestojí za to, že vlastně většina lidí, co nás poslouchá, tak asi maximálně třeba dostali pokutu, že jeli na černo, nebo za parkování, nebo tak. A málo kdo vlastně jde do toho risku, že by byl jako postižený za něco, co nemusí dělat, co vlastně tebe tak zvedá ze židle, nebo co pro tebe jsou ty motivace, že do těch věcí jdeš, i když vlastně ti tohle hrozí.
No, je to v zásadě jako pocit, kdy máš pocit, že někdo šahá vlastně na svobodu, jo? Že cítíš, že někdo by tě mohl omezit, jako, omezit tvoji svobodu, takže to je taková najednou jako taková určitá citlivost, kterou si jako vypracuješ. A i díky tomu, že jsme ten kolektiv, který jsme si vlastně dost blízký, že se potkáváme poměrně často i mimo vlastně jako tu agendu té naší skupiny, takže ve chvíli, kdy se začne jakoby tady to červený světýlko rozsvěcovat jako i ostatním lidem kolem tebe, tak jako najednou jako čím dál tím intenzivněji cítí, že se tím musí začít zabývat, no.
Kdy jsi měl největší strach při nějaký akci, kterou jste dělali? Protože já jsem si četla například o těch rudých trenkách nad Hradem a tam vlastně v jednom článku zaznělo, že jeden z vás říkal, že jste počítali snad i s tím, že by na vás mohli střílet, že by vás mohli zkusit sestřelit z té střechy. To bych byla docela asi vyklepaná, kdybych s takovýmhle pocitem lezla po střeše ještě navíc. Kdy jsi měl největší strach a jak jsi s tím pracoval? Jak jsi to jako kontroloval?
No, tak ten strach je taky součástí té hry, jo. Respektive ten strach je taková jako...
No to já bych si mohla říct, ale stejně bych se prostě klepala, že bych spadla z té střechy, že jo.
Jasně, jasně, ale to musíš mít rád na druhou stranu, že jo. Musíš mít rád jako ten strach překonávat, jo. Mm-hmm. A jo, počítali jsme s tím, jako bylo to jeden ze scénářů a měli jsme proto i jako... Byli jsme připraveni na to, byli jsme i dohodlí, jak budeme reagovat v té chvíli. Mm-hmm. Takže to bylo prostě součástí té hry, jak říkám, no.
A bylo tohle teda ta chvíle, kdy se bál nejvíc ze všech těch dalších akcí?
Těžko říct, jo, protože to je taky tak, ten strach je něco, co před sebou jako valíš a většinou, když to nevidíš, tak jako je to pro tebe největší problém. Že? Ve chvíli, kdy to probíhá ta akce, tak už je to tak hmatatelný, že je to jen takový jako možná chvílema třeba flash, jo, že šplháš potom v tožáru a řekneš si tak teďko, to udělá cvak prostě a bude tma třeba, jo. Mm-hmm. Ale je to jenom jako hbit a jakoby je to setina vteřiny a ty prostě se nepokračuješ, jo. Protože už seš tom, už se nemůžeš zastavit, jako naopak, jako ještě víc musíš jít.
Dnes přinášíme rozhovor s umělcem, sochařem a také členem skupiny Stohoven s Matějem Hájkem. No a pokračujeme v rozhovoru tam, kde jsme skončili. Bavili jsme se právě teď o Stohoven. Zmiňovala jsem třeba tu akci Trenek nad Hradem a zajímalo by mě, kde ses nejvíc bál, což mi tak úplně neřekl, teda upřímně. A teď by mě zajímalo, jaká akce vlastně pro tebe byla taková hodně důležitá, jaká ti přinesla velký zadosti učinění, uspokojení z toho, jak vlastně, že jste to udělali a jak se to stalo.
Já vlastně v tomhle tom takovou úplně hitparádu nemám, abych pravdu řekl, ale protože každá z těch akcí ta konkrétní v ten moment, když ji děláme, tak je ta, která mě nejvíc uspokojuje. Jo? Uh-huh. To je ta, kterou prožíváš ten moment a je to to nejlepší.
No ale když se díváš zpátky, tak vždycky si řekneš tak tohle, to se nám vážně jasně povedlo, to bylo fakt super.
Jasně, každá z nich má trošku jiný charakter. Jako já teda mám rád takovou komornější non-multiset multa, jsme to nazvali. Ne mnoho, ale mnozí. A přidali jsme vlastně 28. kříž na Staroměstský náměstí.
Uhum. Proč tam vlastně ten kříž nebyl? To mě docela zaujalo. Tam vlastně chybí kříž za jednoho popraveného muže z nějakého důvodu.
To byl vlastně stavovský prokurátor, který byl obzvlášť vlastně nepohodlný tomu establishmentu, jo. A oni ho stejně tak jako zbytek těch 27 ostatních pánů, jo, zajali a jeho mučili, pravděpodobně jim zemřel během toho mučení, tak ho potom ještě hodili do příkopu jeho mrtvolu, pak ho vláčili ještě na ten staromák, tam ho taky setli, jo, mrtvolu, jo, skutečně, jo. A potom ho rozsekali na kusy a rozvezli ho do všech 4 městských bran, aby ho tam jako psi roztahali, jo, ty jeho ostatky. Což vlastně pro křesťané je jakoby absolutní, jako, to je průšvih, jo. Spirituální průšvih. A, A to vlastně hovoří jako o tom, že byl natolik nepohodlný, že prostě ani neměl být jako vlastně zaznamenaný v historii. Jo. Takže...
A třeba to, že jste to udělali, tak myslíš, že to bude mít nějaký efekt, že tam třeba někdy ten další kříž bude, protože oni ten váš kříž potom sundali z toho, z té dlažby, odstranili. Nebo byla tam ta ambice? Nebo...
Dokonce se k tomu vyjádřil historici některý, to skutečně je pravda, a že by tam ten kříž měl být jako z tohohle úhlu pohledu, respektive kdyby se měli respektovat ty fakta, protože on tam skutečně byl sťatý, i když jako posmrtně. Ale pro mě to bylo zajímavé, protože to je takový perfektní příklad toho, jak historii píšou vítězové a pomníky stavějí vítězové, že jo. A pomníky jako takový, jako pro mě, jako pro sochaře, jsou jako obzvlášť jako zajímavý téma, významný téma, který jako je hodně problematický. A proto mě to vlastně tohleto, ačkoliv to nebylo tak vykřičená akce, nebo tak jako pompézní, jako třeba některý jiný, tak mě to bavilo tematicky hodně. No.
Ono tam byla vlastně i ta hra s tím, než si toho lidi všimnou, protože chvíle trvalo, než si vůbec někdo vlastně všim.
To bylo skvělý.
Že tam je jako o jeden kříž víc.
To bylo strašně skvělý, protože si představ, že tam bylo výročí, jo, týhle akce, a pochodovali tam ty baráčníci a krojovaný jako tady Pražané a potentáti ze všech možných jako komor parlamentu a zástupci jako se chtěli nechat vidět. Teď tam jako měli ty svý proslovy a tam stáli všichni jako s těma baráčnickými vlajkama a teď jako koukali na tu zemi, počítali ty kříže, že? A bylo na nich vidět, jak to jako počítají. A někdo nevychází, že? Jim to. Jako to jsou takové jako drobné jako radosti jako z těch, při těch akcích, které jako se těžko popisují, ale je to vážně skvělý. Jako.
A vlastně tohle je věc, která tobě udělala radost, ale byla vlastně nás toho ven dost neobvyklá, protože přesně nemluvilo se o ní až tak v médiích. Vy s těma médiama hodně pracujete. A vlastně součástí té akce je i to, že se o ní nějakým způsobem pak mluví, nebo asi zřejmě vám o to jde. A jak se vám to daří, jak se s českýma médiama takhle pracuje, jak se s nima dá manipulovat?
Jsi řekl s českýma médiama, tak já nejsem úplně jako nějaký mediální expert, ale musím říct, že vlastně máš pravdu, jako my jsme se to učili vlastně po celou tu dobu, co pracujeme na těch projektech, a taky už to máme jako, bych to nazval součástí kompozice, jo, jakože člověk musí některé ty kroky udělat, aby mohl připravit tu půdu, s kterou potom může dál jako to, vlastně tu hmotu, aby s ním mohl potom dál jako pracovat. Jo. Tam je samozřejmě zajímavý, jak se ty média proměňují v dnešní době a že ty nový média, možná, když to takhle jako obecně takový jako blbej výraz, ale říká se tomu tak, přibylo nám tady to producič, že jo? To znamená jako ta účast těch diváků na tom obsahu, jo? Díky sociálním sítím a podobně, jo? což nadělalo teď brutální paseku, že jo? Jako v médiích a spousta lidí byli zvyklí na to, jako třeba starší generace, jo? A o tom byla třeba i ta akce Mediální realita, neboli ten Hřib, jo? Že taková ta ohraná písnička, jakože to, co je v televizi, je pravda, jo. Takže jako ono to, co je psáno, je dáno. A ono to jako takhle úplně jako není, jo? Jako v té postpravdivé době, že jo?
Pracuje se vám třeba líp s veřejnoprávními médii nebo s komerčními médii, nebo to ne. Vyjde na stejnou?
Nevím. Jako to skutečně jak takhle nerozlišujeme. Jako no, to, okay. Že bychom úplně takhle do toho šli, to ne.
A před chvilkou jsme se bavili o soše, tam je to poměrně jasné, když se vytvoří dílo, pak se prodá, jak je to vlastně s prodáváním díla z toho ven, protože to umělecká skupina, já jsem se setkala s docela zajímavýma verzema, jak vlastně někdo chtěl koupit umění z toho ven, co vlastně to znamená, když někdo kupuje z toho ven, a co třeba od vás koupili a jak?
No první, kdo kupuje umění z toho ven, jsme my. My jsme vlastně ty, kdo to kupují. A potom se k tomu přidávají ještě další lidi a pro nás je to vlastně taková jako většinou forma jako podpory, jo. Protože všechny ty soudní stání a podobně jako jsou dost nákladný. Jo. A to určitě
takže
lidi,
kteří... Takže kupovat z toho ven znamená platit vám soudy a právníky.
Přesně tak, no. Jako, takhle to je, no.
Já jsem myslela, že to je třeba koupit si ty trenky, které byly nad
hranem. Jo, ty trenky, to ani nevím, jak dopadlo popravdě, jo. To prostě byla taková demonstrace síly jednoho sběratele, abych pravdu řekl, nevím, jak to dopadlo skutečně, ale určitě to bylo zajímavé, jako zase tlak a taková jako vypovídají, já nevím přesně, o čem to vypovídalo, jo, to bych se nad tím musel asi jako hluboce zamyslet, ale, ale ve chvíli to označíte jako, když to vám to policie zabaví a vy řeknete, že to patří někomu jinému a je to strašně drahý, tak je to problém, že jo, někde, pro nikoho, jo. To je taky docela zajímavý.
Vlastně, kdo vás nejčastěji kritizuje a kdo se vás zastává, když děláte ty svoje akce?
Já nevím, jako jak to paušalizovat úplně, ale dost se to liší. Jako, tak určitě jsou lidi, kteří jsou jako z principu jako naštvaný na kohokoliv, kdo dělá něco, co není úplně jako třeba po srsti nebo... Já vlastně úplně tohleto, tak o tom jsem nikdy nepřemýšlel, jo? Jakože kdo přesně ten, kdo nás podporuje, tohle se nechá, já si myslím, že to je takový, že ve chvíli to, jako když to dílo uděláte, tak potom to, co přijde zpátky, už není ve vaší moci, jo? Takže jako sklízíte potom ty věci tak jako všelijak, jo? Takže kdo nás podporuje, no tak to asi se spíš musí zeptat posluchačů.
Dnes k rozhovoru zveme Matěje Hájka, bavíme se o skupině Stohoven, o soše, o architektuře, no a ještě jsme se nestihli moc bavit vlastně o samotném životě. V úvodu zaznělo, že vlastně pro tebe bylo zásadní cestování, protože na cestách si zjistil, co chceš vlastně v životě dělat. Jak to máš s cestováním teď, jaký místa tě lákají? Ty jsi strávil v Austrálii pár měsíců na stáži, to se takhle říká, na umělecké
rezidenci,
tak. Tak jaký země tě vlastně lákají a jakým způsobem teď?
Tak v té Austrálii jsme byli s celou rodinou, s mojí ženou Beth Orten, s naším synem Vincentem a s Matildou, která ještě nebyla narozená, ale už tam s náma byla. A to vlastně jako hovoří za vše v tom ohledu, že teď už musíme všechny ty věci plánovat jako dohromady, jo? Což ti trošku jako svým způsobem limituje jako ten výběr. Ale mě teda zajímá nejvíc krajina, jako ta krajina, asi když to řeknu takhle jako hodně jako romanticky, tak ta divoká krajina, no. To znamená ta krajina bez lidí.
Mm-hmm.
No.
Mm-hmm.
A takže tohle to něco, co třeba tady prostě nejsme my schopní vlastně nějak jako ani pobrat, protože žijem tady v tom zahrádkářství evropským. A když vyrazíte někde, kde jsou ty otevřený jako ohromný jako pláně nebo lesy nebo hory, tak to jsou pocity, které prostě jsou specifický tím, že jsou tam, a ne tady.
To se řekl hezky, to zahrádkářství, to docela sedí tady. Co se týče tvého umění a nějakého kontextu mezinárodního, tak jak se vlastně daří tvojí práci v zahraničí? Co ti třeba dala ta rezidence, nebo víš, že jsou tvoje věci někde venku?
Rezidence mi dala hodně, ale hlavně v tom, že je to taková forma soustředění, že jo? Ty, když vyjedeš někam ven, tak si odřízneš od toho světa tady, kde tě neustále někdo tahá prostě za rukáv a ruší tě od práce, že jo? Protože nejvíc vlastně nakonec ten největší luxus je ten čas strávený při tvojí práci. Ty si potřebuješ proklestit prostě tím dnem k tomu času, k té svojí práci, no. A potřebuješ jako to vlastně jako v tom partnerství, protože moje žena je taky umělkyně, fotografka a má úplně stejné potřeby jako já, takže ještě musíš vlastně takhle jako v tom tandemu vykrejvat jako to roští kolem.
To by, myslím, zajímalo docela hodně lidí, jak vlastně vypadá takový všední život páru, který se věnuje umění s obou dvou stran, jak vlastně vypadá ta vaše rutina, jak to zvládáte, jak to kloubíte?
No, kloubíme to, no, přesně, takhle, no. Jako, jak říkáš, kloubíme to a je to chvílema tak jako strašně banální, že jo, protože ono, jako když přesně člověk mluví o tom, jak někde šplhá po střeše, anebo se brodí někde nějakou řekou jako v divočině, tak proti tomu taková ta rutina, prostě ten čas, který mu nakonec je nejvíc, je o tom, kdo prostě umyje nádobí, že jo. A kdo udělá svačinu ráno a stane dřív. A takže vlastně to je jako něco, co je jako tak strašně jako normální, že to jako každý z nás zná.
Vlastně, jak jsi zmínil, tak vychováváte teď už dvě děti. Jak vlastně tahle věc mění tvůj život? Změnilo to tvůj pohled na svět, nebo tvůj přístup k umění, nebo něco?
No, mě to vlastně strašně nutí si ten čas líp organizovat, jo. To je jako v tomhletom ohledu, to je jako každý ví, kdo vychovává děti, jak jak to bylo jako úplně neuvěřitelně jiný, když je neměl, že jo. Tak teď už je to jiný a tak prostě jseš nucený to organizovat líp, no. Musíš být víc produktivní.
Vychováváte vlastně ty děti tady v tom českém kontextu, ale máte zkušenost právě s tím, že třeba jste žili nějakou dobu venku, hodně cestujete. Přemýšlíš o tom vlastně, jak budeš ty děti vychovávat tady v tom českém kontextu? Dovedeš si představit, že byste třeba odešli, nebo jak tohle vidíš?
Tohle je to je komplikovaná otázka, kterou si kladu, respektive kterou si klademe i z Bet. Já třeba musím říct, že jsem dost v tom rozpolcený. Jo. Když vlastně se podíváš zpátky do historie a exulanty lidi, kteří odsaď utíkali častokrát, nebo byli nucený odejít, co to skutečně potom znamená, jako nikam odejít. Na druhou stranu jako odejít jako je tak trošku jako utíct, že jo. A když jako utečeš, tak to tady necháš těm sviním, že jo.
Tak taky to můžeš nechat nějakým příjemným lidem, to nemusíš jako nechávat.
Jasně.
I těm příjemným lidem to samozřejmě necháš.
Záleží,
ale necháš,
před čím utíkáš.
No a necháš je tady na pospas tý příjemný lidi těm lidem, který jako před kterýma třeba utíkáš, protože to tady vytváří to peklo, že jo.
Co čteš před spaním svým dětem? Teď teda ještě Matilda asi moc to ještě není na čtení, ale Vincentovi už je 8.
No, já teda jsem v tomhletom dost konzervativní a protože jsem vyrost na pohádkách, respektive ani ne tak na pohádkách, jako na mytologii a táta nám čet před spaním řecký báje pověsti, stejně tak jako jeho táta mu to čet, takže já to čtu taky. A Vincenta to hrozně baví. A mě to baví, že ho to baví a je to skvělý.
Teď vlastně, když se setkáváme, tak už je nám oběma přes 30 let. Vlastně vidíš jako růstu tu novou generaci. Vnímáš nějaký generační rozdíly, specifika vůči té generaci Z? Teď vlastně lidem, co se narodili po roce 2000, protože my oba, když nám bylo 20 asi něco, tak teprve začínal Facebook, že jo, na internet jsme začali chodit, když jsme byli teenageři, ještě tam nic nebylo. Jakože jsme trošku v jiné situaci, tak v čem vidíš ty specifika generační?
Tohle nejsem úplně schopný zhodnotit, ale rozhodně, když se setkávám vlastně s o generaci mladšíma lidma, tak tam spíš jako častokrát rozpoznávám jako i sebe, že jo. Jako v některých těch momentech to určitě znáš, že najednou vidíš takový to nadšení jako a takovou tu zdravou naivitu, která jako ti umožňuje prostě ty věci dělat úplně jako nezatíženě a to je skvělý, jo. Já si myslím, že je důležitý jako se od toho neodpojovat, no. Jako udržovat s těma lidma kontakt. Ono to je prospěšný jako vzájemně určitě, že jo.
No a poslední otázka teda se dotýká dnešního speciálního dne, protože dnes je Mezinárodní den žen. Tak mě zajímá, jestli teda, jak se stavíš k tomuhle Mezinárodnímu dní žen a jestli nějaká žena, které bys třeba chtěl popřát nebo...
Já teda musím říct, že tenhle ten Mezinárodní den žen, to je, ono se to taky teďko furt přemýlá, jak to u nás jako dříve bylo jako nucený svátek, ale ono vlastně jako to je jako asi skutečně úplně upřímně jako důležitý svátek, jako kdy se to téma probírá a já určitě chci popřát vlastně všem ženám, který museli strádat a trpět vedle prostě těch usurpátorských mužů za ty generace. Takže já přeju všem ženám co možná nejlepší den, Mezinárodní den žen.
Tak takhle přáním končíme dnešní rozhovor s Matějem Hájkem. Já děkuju, že jsi přišel na Radio Wave. Díky.
Taky díky. Hezký večer.
A od mikrofonu se v tuto chvíli loučí Veronika Rupret. Pokud rádi posloucháte podcasty, tak nás najdete pod názvem Rozhovor Veroniky Rupret a Jakuba Krásného. A právě Jakub pro vás chystá rozhovor na příští čtvrtek. Ve studiu přivítá dokumentaristku Helenu Třeštíkovou. V živém vysílání Rádia Wave už za chvilku začíná hudební pořad Špína, který se zaměří na český devadesátkový shoegaze.
Děláme vlny.
Radio Wave.
Radio Wave. Wave.cz.